Азаттык нагысын. Акыкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 7 Азаттык радиосу таңкы уктурууларын баштайт. Кутман таңыңыз менен угарман, бүгүн 22-март, жума. Таңкы берилерибизди баштайбыз. Бүгүн сиздин кызматта мен Касым Рахманкулов алдыдагы жарым саатта. Атамекен партиясы Өмүрбек Текебаевдин боштондугун талап кылган акцияларды баштай турганын айтты.
Ар бир айылыбыз, ар бир район, ар бир облустагы биздин структураларыбыздын баардыгы чогулуп келип, Бишкекте чоң митинг өткөрөбүз.
Азербайджандын президенти өлкөдө саясий жана экономикалык реформалар ишке ашыларын жарсалды. Ошондой эле Норузга арналган көк бөрү оюндарында 3-жыл катары менен финалда Ынтымак менен Достук командалары ойношту.
Достук командасы күчтүү команда болчу. Биз мынчалык күткөн эмеспиз, бирок Кудай биз тарапка ооматын оодуруптур.
Алдыдагы жарым саатта биздин оодон ушул жана башка баяндар жана маектер жаңырат. Биздин толкундан алыстабаңыз. Баяндарды оор режиссердик пульттан кесиптешим Максат Ахматжан уулу чыгарып жатат. Адегенде жергиликтүү жана эл аралык кабарларды угуп алалы. Аларды Замира Кожобаева тизмектеп берет.
Рахмат, саламатсызбы. Ирактын Мосул шаарындагы дарыяда эл ташыган кеме чөгүп 70 ашуун кишини алып болгону маалымдалды. Каргашалуу окуя 21-мартта эл Норузду майрамдап жаткан убакта болгон. Ниневия провинциясынын жарандык коргоонуу бөлүмүнүн башчысы полковник Хусам Халил өлгөндөрдүн көбү аялдар менен балдар экенин айтты. Ал Тигр дарыясында издеп куткаруу иштери жүрүп жатканын кошумчалады. Ички иштер министри генерал Саад Маан 55 киши куткарылганын билдирди. Коопсуздук кызматынын атына табаган өкүлү кемеге 100 ашуун киши түшүп алгандыктан ал сууга чөгүп кеткенин айтты. Ирактын премьер министри Адил Абдел Махди бийликке иликтөө жүргүзүүнү тапшырды. Пакистанда студентти сабап өлтүргөндөр өмүр бою кесилди. 2 мурда өлкөнүн түндүк батышында Абдул Валихан университетинин студенттери Машалхан аттуу 23 жаштагы жигитти социалдык тармактарда жаратканга карат келтирген маалыматтарды жайылтат деп союл менен сабап өлтүрүшкөн. Айыпталгандардын бири Ариф Хан, премьер министр Имран Хандын Техрик Инсаф партиясына мүчө экени аныкталды. Окуя боюнча 10 кишилер кармалып, 1 мурда бир адам өлүм жазасына тартылып, 5 өмүр бою эркинен ажыратылган. Студенттин токмоктолуп өлтүрүлүшү Пакистандан нааразылык толкунун жаратып, мындай кылмышты дин өкүлдөрү да айыптап чыгышкан эле. Орусияда кыргызстандык мигранттарга мунапыс жарыяланды. Орусияда миграциялык кризлер сактабай жүргөн кыргызстандыктарга 22 апрелге чейин Орусиянын чек арасынан чыгып миграциялык картасын жаңыртууга мүмкүнчүлүк берилди. Бул тууралуу Москватагы Кыргызстандын элчилиги кабарлады. Мындай жеңилдик Орусиянын президенти Владимир Путиндин Кыргызстанга болуучу мамлекеттик сапарынын алдында эки өлкө башчыларынын деңгээлинде жетишилген. Элчиликтин маалыматына караганда Орусиянын аймагында мыйзамсыз жүргөн кыргызстандын жарандарына 22 апрелге чейин эч кандай тоскоолдуксуз чыгууга жана кайра каалаган учурда кирүүгө укук берилет. Бул маалыматты Орусиянын ички иштер министрлигинин миграция маселеси боюнча башкармалык башчысы Валентина Казакова да тастыктаган. Мурдагы судья Эльвира Жаркееванын иши сотко өттү. Баш прокуратура Свердлов райондук сотунун мурдагы судьясы Эльвира Жаркеевага айыптоочу бүтүмдү бекитип берди. Бул тууралуу башкы көзөмөл органынын маалымат кызматы билдирди. Ага ылайык, Жаркеева кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу, алдамчылык, коррупция жана атайлап акыйкатсыз чечим чыгаруу белгилери менен иш козголгон. Кылмыш иликтенип бүтүп сотко ашырылды. Тергөөнүн божомолу боюнча Эльвира Жаркеева кылмыш тобу менен келишип алып, жеке ишканалардын биринин мүлкүн өзүнө алуу үчүн бир катар мыйзамсыз чечим чыгарган. 2016-жылдын 15 августунда ал ири өлчөмдөгү акча өндүрүп алуу тууралуу мыйзамсыз толтурулган арызды канааттандырып, Кытай жаранынын кызыкчылыгын коргогон чечим чыгарган. Башкы прокуратура ал доо арыз жазган кытайлык жаранын өзүнө карата мурда Кыргызстанда алдамчылык беренеси менен иш козголуп, издөөдө жүргөнүн билдирген эле. Брюсселде Евробирдикке мүчөлүктөрдүн 2 саммити башталды. Анда Брекситтин мөөнөтүн узартуу маселеси талкууланат. Мурдараак премьер министр Тереза Мей Британиянын Бирмингтен чыгуу мөөнөтүн 30 июнга чейин узартууну өтүнгөн. Мей француз президенти Эммануэль Макрон жана Европа кеңешинин жетекчиси Дональд Туск менен жолугушат. 21 мартта президент Макрон Брюсселде туруп,
Look, I'm not here to command, sir.
Мен башка бир өлкөнүн саясий системасын сындайын деген оюм жок. Биз британдардын тандоосун сыйлайбыз. Премьер министр менен парламенттин эмгегин да сыйлайбыз, бирок мен айтайын дегеним, биз бардыгын тактап алышыбыз керек, деди. Лондон 29 мартка чейин Евробирмиктен кайсы жол менен чыгып кетүүнү чечиши керек. Британия Евробирмикке 1973-жылы кошулган. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги бүгүн жазгы чукул кырдаалдарга даярдык тууралуу маалымат берет. Бул тууралуу аталган министрликтин басма сөз катчысы Эльмира Шерипова Азаттыкка билдирди.
өзгөчө кардалар министрлиги 2018 жылда болгон иштер билүү боюнча жыйын өткөрүп жатат. Мындан тышкары ушул жаз мезгилиндеги бир табий кырсыктар, аларды алдын алуу багытында иш чаралар, ушул кооп аймактагы кандай иш аракеттер аткарылып жатат, бул багытта дагы кененирээк маалымат берүү ниеттелген.
Жаз келип күн жылганда дарыяларда суулар ташып нөшөрлөгөн жаандан пайда болгон сел айылк кыштактарды айдоо аянттарын жууп кеткен учурлар арбын болот. Кээде мындай кырсыктар жер көчкүгө чейин жетип, адам өлүмү менен коштолгон учурлар дагы бар. Болгариянын башкы прокуратурасы башкаруучу Герб партиясынын төрагасынын орун басары кантип кыймылсыз мүлк сатып алган иликтөөнү баштады. Буга Эркин Европа Азаттык радиосунун болгар кызматынын иликтөө материалы себеп болгон. Иликтөөдө Герб партиясынын төрагасынын орун басары Светан Светанов 2018 жылдын июнунда София шаарында Артекс курулуш компаниясынан өтө кымбат баалуу батирди базардагы баадан 4 эсе арзан, башкача айтканда 2 эсе батирге айырбаштап алганы жазылган. Башкаруучу партиянын кеминде дагы 3 мүчөсү Артекстин ошол эле кымбат баалуу батирлерин 30%-дан 50%-ға чейин арзан сатып алышканы аныкталган. Алар юстиция министри Сецка Сачева, Герптин парламенттеги депутаты Вежди Рашидов жана спорт министринин орун басары Ваня Колева болчу. 17 жылдын башында Герб партиясынын парламенттеги депутаттары Болгарияда курулуш жөнүндө мыйзамга өзгөртүү киргизишкен соң Артекс компаниясы Софияда 34 кабаттуу кымбат баалуу имарат тургуза баштаган.
Рахмат, сиз соңку жаңылыктар менен тааныштыңыз, аларды Замира Кожобаева айтып берди. Сайтыбызга баш багып, акыркы окуялардан ар дайым өз убагында кабардар болуп туруңуз. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалыматты угуп алыңыз. Кыргыз гидромет борбору кечиресиздер. Кыргыз гидромет кабарлагандай 22 мартта өлкөдө күндүз жамгыр жаабайт, тоолуу райондордо жолдор тоңголок, тайгак болот. Абанын температурасы чүй менен Талас өрөөнүндө 14-19, Ош, Жалабат, Баткен аймактарында 11-16, Ысык Көл дубанында 8-13, Нарын облусунда да 8-13 градус болот. Бишкек шаарында жаан жаабайт, батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундуна 4-9 метрди түзөт. Абанын күндүзгү жогорку температурасы 15-17 градус болот. Сиз Азаттык радиосунун таңкы уктурууларын тыңдап жатасыз. Эми айрым окуяларга кененирээк токтолобуз. Атамекен партиясы Өмүрбек Текебаев менен Дүйшөнкул Чотоновдун боштондугун талап кылган саясий акцияларды баштай турганын жарыялады. Партиянын саясий кеңеши муну укуктук негизде күрөштөн майнап чыкпай келе жатканы менен түшүндүрүп, 23 апрелде Жогорку соттон адилеттикти калыбына келтирүү үчүн мөөнөтсүз митинг уюштуруу чечимин кабыл алды. Ошол эле кезде бийликчил саясатчылар Атамекен партиясынын бул кадамын соттун чечимине басым көрсөтүү аракети катары кабылдап жатышат. Бул тууралуу кеп кезеги кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов да.
Атамекен партиясынын төрагасы Өмүрбек Текебаев менен мурдагы элчи Дүйшөнкул Чотоновдун кылмыш ишин жаңы жазык кодексинин негизинде кайра кароо боюнча соттук териштирүү 23 апрелге дайындалган. Буга чейин башкы прокуратура бул эки саясатчынын ишин жаңы ачылган жагдайлардын негизинде кайрадан кароо боюнча адвокаттарынын өтүнүчүн четке каккан болчу. Ошондон соң адвокаттар жасалма далилдердин негизинде чыккан соттун өкүмүнө даттанып, Бириккен Улуттар Уюмунун адам укугун коргоо комитетине кайрылган. Бул арада кылмыш иштерин кайра кароого негиз берген жаңы жазык кодекси күчүнө кирди. Ошого байланыштуу адвокаттар арыз берип, Текебаев менен Чотоновдун ишин жалпы тартипте кайрадан кароо чечими чыкты. Бирок Атамекен партиясы бул эки саясатчыны шайлоого чейин абакта кармоого кызыктар күчтөрдүн сот чечимине карата таасиринен чочулап, бул жолу митинг уюштурууну чечти. Атамекен партиясынын төрага орун басары Болот Шер бул маселени саясий кеңештин кароосуна койду.
Атамекен партиясы эч убакта саясий кеңештин чечими менен митингге чыккан эмес. Биз бүгүн ушул сунушту силердин алдыңарга коеюн. 23 апрелде бүт Кыргызстан боюнча атамекенчилер соттун алдында митингге чыкканга даярданып жатат. Ушул сунушту колдойсуңарбы? Колдойм дегендер добуш бериңиздер. Каршы калыс жок.
Атамекен партиясынын саясий кеңешинин 23 апрелде Жогорку соттун алдында Текебаев менен Чотоновдун боштондугун талап кылган мөөнөтсүз митинг уюштуруу чечимин партиянын парламенттеги Атамекен фракциясы дагы колдой турганы белгилүү болду. Ушул эле күнү саясатчы Садыр Жапаровдун кылмыш ишин дагы кайрадан кароо боюнча сот жараяны дайындалган. Анын тарапкерлери митингге чыгар чыкпасы азырынча белгисиз. Атамекен партиясы өз чечиминде партиялаштарынын эле эмес, бардык саясий туткундардын ишин кайрадан кароо талабы камтылган. Атамекен фракциясынын башчысы Алмамбет Шыкмаматов митингди уюштуруу боюнча республикалык штаб түзүлгөнүн айтып, бул саясий акция сот адилеттигин калыбына келтирүүнү гана талап кылаарын белгиледи.
23 апрелде эски аянтта жогорку соттун алдында ар бир айыл өкмөт, ар бир район, ар бир облустагы биздин структураларыбыздын баардыгы чогулуп келип Бишкекте чоң митинг өткөрөбүз. Биз конституцияда каралган өзүбүздүн укугубузду пайдаланып сот бийлигинен сот адилеттүүлүгүн талап кылабыз. 2 жылдан бери адилетсиз, мыйзамсыз жеке буйругу менен Атамбаев аны каматкан. Биз лидерибизди мыйзамда кандай болсо так ошондой кылып адилеттүүлүктү орнотуп
Анткен менен Атамекен партиясынын саясий кеңешинин бул чечимин президент Сооронбай Жээнбековго жакын саясатчылар жактыра беришпеди. Бийликчил саясий чөйрөнүн айтымында Текебаев менен Чотоновдун кылмыш ишин жаңы жазык кодексинин негизинде карап, өкүмдү күчүндө калтыруу же өзгөртүү маселеси укуктук талаанын алкагында гана жүрүшү керек. Мурда парламенттин эл өкүлдөр палатасынын төрагасы болгон саясатчы Алманбет Матубраимов Атамекен партиясынын бул кадамын президентке кыр көрсөтүп, басым жасоо аракети катары мүнөздөдү.
Чыгарын көрөбүз анан. Туура эмес экен, булар соттогондой бунун кандай тиешеси бар? Президент помилование жазса берет, президент сот бийлигине реформаны жүргүзүп атат. Эми кабылданып калган соттун чечимине ал же өзү кайрылыш керек, же баш жаңы ачылган боюнча карап чыгыш керек. Сот мыйзам ченемдүүлүгүнө жараша баардын карап көрүш керек. Реформа бир күндө деген болот деген менен эмес, кимге нааразычылык билдирет? Азыр президенттин мурункудай полномочиясы жок. Укуктук мамлекет болгондон кийин сот азыр толугу менен көз карандысыз чече алат. Аны жөн эле мындай деп кекетип анан кийин бийликке мындай издеген эмес.
Жогорку кеңештин КСДП фракциясынын депутат Кожобек Ырыспаев болсо, Атамекен партиясы Текебаев менен Чотоновдун боштондугун саясий ураандар менен эмес, сотто алардын кызыкчылыгын укуктук негизде коргоп үлгү көрсөтүшү керек дейт. Анын айтымында азыр сотто кылмышка шектелген адам өзүнүн күнөөсүз экендигин далилдөөгө укуктук шарттар жетиштүү деңгээлде түзүлүп, бийлик соттордун ишине кийлигише албай калган экен.
Биринчиден митинг өткөзөбүз десе аны обосновать этиш керек, аны мэрияга барып жазыш керек, алар деген уруксат бериш керек. Сот деген мыйзам түрүндө гана чечиш керек. Никакой митингден, никакой басымдан коркпогон сот болуш керек. Анан митинг менен жеңбеш керек да. Бүгүн баягыдай эле президентке карап эле президент чечиш керек дегенге өтүп баратат да. Соттордун баары тең президенттен зависимый болсо, жогорку кеңештен зависимый болуп калса, элден митингден зависимый болсо, соттор басымдан жогору болуш керек да. Митинг мага чоң мүмкүн чыксын. Бирок сот өзү чечкиндү чечимдерге барып мыйзамга таянып мен деген мыйзам чегинде чечип атам десе, бир да митинг буга влиять этпеш керек да.
Бирок учурдагы сот тутумунун президенттик бийликтен толук көз карандысыздыгы боюнча УАДАга Атамекен партиясынын активисттери ишенишпейт. Анткени алар сот менен прокуратура буга чейин Текебаев менен Чотоновдун кылмыш ишиндеги жасалма токулган жагдайларды көрүп туруп, аны кайра сот өндүрүшүнө кабыл алуудан баш тартуунун өзүндө Атамбаев учурундагыдай эле бийликтин тымызын тапшырмасы бар деп шекшийт. Саясатчы Асия Сасыкбаева президентке жазган арыздардан майнап чыкпагандыктан улам партия митинг уюштурууга аргасыз болуп жатканын мисал келтирди.
Биз бир жылдан бери унчукпай келдик, бир жылдан бери биз Сооронбай Шарипичке кат да жаздык, обращенияларды да жаздык, сурандык адилеттүү сотту орноштуруп бериңиз деп. Бирок бүгүнкүгө чейин өзүңөр билесиңер, жаңы жагдайлар боюнча прокуратура кабыл алган жок. Бир жылдан кийин эми биз дагы бир жолу талапты коелу, биздин талапты аткарбаса андан да башка чогуу ишиндерге чогулабыз.
Өмүрбек Текебаев менен Дүйшөн Кулчотонов орусиялык ишкер Леонид Маевскийден $1 млн өлчөмүндө пара алган деген кинээ менен камакка алынып 8 жылга соттолгон. Кийин бул иш боюнча арызданууучу Леонид Маевский өзү Орусияда ири өлчөмдөгү алдамчылыкка шектелип кармалып камакка алынган. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Эми берүүбүздү маек менен улантабыз. Жогорку кеңештин 20 марттагы отурумунда азыркы өкмөттүн курамына ишенбөөчүлүк көрсөтүлдү. Айрымдар өкмөт толугу менен отставкага кетсин деген талапты айтышты. Алардын бири КСДПнын мүчөсү Рыскелди Момбековду кабарчыбыз Замира Кожобаева кепке тартып, өкмөткө ишенбөөчүлүк көрсөтпөөсүнүн себептерин сурады.
Рыскелди мырза, саламатсызбы? Акыркы убактарда өкмөттүн дарегине көп сын пикирлер айтыла баштады. 20 март күнү парламентте айрым кесиптештериңиз премьер министрди баш кылып кызматтан алууну дагы сунуштап жиберишти. Сиз дагы дайыма өкмөттү сындап келгендердин катарындасыз. Негизи эле өкмөттү кетирүүгө кандай себептер бар?
Бул эми мен билгенден азыркы өкмөткө айтылган биринчи жолу айтылып атат өкмөттүн отставкасы жөнүндө маселе. Бул маселе бышып жетилип калган. Анткени азыркы өкмөттүн дарегине ушул күздөн бери эле сындар аябай арбын айтылып келди. Бирок өкмөт алардан бир дагы мындай жыйынтык чыгарган жок, тескерисинче баягы кол шилтеп койду. Анан мына 2018 жылы жыйынтыкталганда дагы кыргыз өкмөтү бюджеттин киреше бөлүгүн аткара албай калды. 6.5 млрд сом акча чогултулбай калды. Эгерде биз азыркы Абылгазиевдин өкмөтү былтыркы жылы апрель айында курамын бекиттиргенде булар милдеттенме алышкан жылдын жыйынтыгы да бизде. Чынында Орто Азиядагы мамлекеттердин ички демократиясынын эң эле аз көлөмү Кыргызстанда болду. Бул эң экономикасы начар өлкөгө айланып калды Кыргызстан. Анан мунун баардыгы бир дагы реформа ишке ашкан жок. Бурлар курулай сөз менен курсак тойгузуп келди. Эч кандай экономикалык негиздер жок. Анан мына ушулардын баардыгы кадр саясатында калыптыктардын баардыгы жыйналып келиптирип, анан бүгүн ошол коңгуроо кагылды. Апрель айында кыргыз өкмөтү жогорку кеңешке отчет берет, бирок бир дагы мындай эл ичинде азыркы өкмөткө болгон ишеним жок.
Өкмөттүн айрым мүчөлөрүнө парламент депутаттары дагы, активисттер дагы ишине канааттанбаганын көп эле айтып келишет, бирок премьер министр айрымдарына сөгүш жарыялап эскертүү берүү менен гана чектелүүдө. Бизде башка татыктуу кадрлар жокпу?
Бул туурабасы жогорку кеңештин депутаттары тарабынан өкмөттүн курамындагы бир топ министрлерге ачуусун пикирлер эмес, алардын айныгы фактылар менен далилдеп берсе дагы өкмөт башчы аларга карата чара көргөн жок да. Маселен, саламат сактоо министрине жогорку кеңештин конституциялык коргогон комитети чечим чыгарып берди, муну кызматтан кетириңиз деп. Бирок кызматтан кетиргендин ордуна сөгүш берип койду. Президентибиз Сооронбай Шарипович Тоо Кен тармагында коррупция токтогон жок, ал жакта иш чыгарган жок деп туруп, коопсуздук кеңешинин жыйынында катуу сөз айтып, өкмөткө өктөм сөз айтса, анын башчысын калтырып койду дагы үч орун басарын алып койду. Айыл чарба министрине, транспорт министрине канча сындарды айтат, бирок өкмөт башчы ошого чара көргөн жок да. Өкмөттүн мүчөлөрүнүн иш аракеттерине эл тарабынан, президент тарабынан жогорку кеңештен баа берилип айтылып жатса дагы, бир алты акимди кызматтан алып коюп, алты министрге сөгүш берип коюп отурган өкмөттө эмнени айтса болот? Бул кадр саясатында калыптыктары, мында алардын өкмөттүн мүчөлөрүнүн алсыздыгы, акылсыздыктары, мунун баардыгын карапайым эл көрүп айтып атса дагы өкмөт башчы бир мындай өктөмдүк кылган жок да. Жок дегенде Сооронбай Шариповичтин деңгээлинде чык эшке деп дагы бир кат айта албай койбодубу? Анан мудан эмнени күтсөң болот?
Азыркы өкмөт курамы ишке киргенден бери колго илинерлик же бир көзгө көрүнөрлүк кандай иш жасады деп айтсак болот?
Бир дагы ири инвестициялык долбоор ишке ашкан жок. СДПК фракциясында инвестициялык климатты караганда сурадык, ошол өкмөт башчынын алдындагы инвестицияны тартуу боюнча агенттиктин башчысынан сурадык, кишилердин бюджеттиге канча десек, булардын алган айлык баянасынан дагы тартылган инвестициянын көлөмү аз болуп атпайбы? Анан кат кырып күлдүк. Бул инвестициялык агенттиктин эмне кереги бар? Силер болгону 9 миллион сомдук долбоорду ишке ашырыпсыңар дедик. Силерге кетирилген акчанын көлөмү 22 миллион экен дейт. Мунун эмне кереги бар деп. Анан чын айтыш керек, мурунку өкмөт Сапар Жумакадыровдун өкмөтү 4 айдын ичинде 4 миллиард сомго жакын профицит менен келсе, азыркы өкмөт андан кийинки 7 айдын ичинде кайта 6.5 миллиард сом аз чогултуп атпайбы? Мунун өзү эле сандар тактап атпайбы? Анан бир дагы ири долбоор ишке ашкан жок, бир дагы чоң инвесторду тартып келе алган жок, көрсөтө да алган жок. Анан азыркы булар айтып атпайбы, биз фискализация, анан кийин түндүк ишке киргизип атабыз, коопсуздук шаарын ишке кирип атабыз. Эми коопсуздук шаарын ишке киргизди, биринчи квартал бүттү, бирок биринчи кварталда коопсуздук шаардан түшө турган бир тыйын акча жок. Чынына келгенде коопсуздук шаардан 100 миллион сомдон ашык акча бул убакта түшүп калыш керек болчу.
Кадырман угарман, сиз депутат Рыскелди Момбеков менен болгон маекти уктуңуз. Азыр эми ушул саатка чейин топтолгон кабарлардын мазмунун кыскача айта кетейин. Ирактын бийлиги Мосул шаарындагы дарыяда эл ташыган кеме чөгүп 70 ашуун киши набыт болгонун билдирди. Орусияда кыргызстандык мигранттарга мунапыс жарыяланды. Роза Отунбаева чыгаан айымдар үчүн Кувейт сыйлыгы ыйгарылды. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги жазгы чукул кырдаалдарга даярдык тууралуу маалымат берет. Кеңирээк Азаттык Чекит Орг сайтына кирип окусаңыз болот. Биз эми эл аралык темаларга кайрылсак, Азербайжандын президенти Ильхам Алиев өлкөдө саясий жана экономикалык реформалар ишке ашырыларын жар салды. Мунун алдында Алиев элдин карызын кечип, студенттердин стипендиясын көтөрүп, 50 ашык саясий туткунду боштондукка чыгарган. Аларды чыныгы реформа деп атоого болобу? Азербайжандагы мындай өзгөрүүлөргө эмне себеп? Бул тууралуу Кубат Касымбеков баяндайт.
Азербайджан енилешир, Азербайджан гүчлэнир.
Азербайджандын президенттигин атасынан мурастап калган Илхам Алиев Нооруздун алдында калктык уттуктаган видео кайрылуусунда реформалар тууралуу сөз кылды. Болгондо да 16 жылдан бери мамлекет башчылыкты колдон чыгарбай келген Алиев бул жолу саясий реформалар ишке ашырыларын айтты.
Ислаатлар дарилешежек.
Реформалар дагы тереңдейт. Аларга альтернатива жок. Саясий реформалар, экономикалык реформалар жана социалдык чөйрөдөгү сот системасындагы реформалар боюнча тиешелүү тапшырмалар берилди.
Президенттин мындай сөзүнө чейинки бир нече айда, өзгөчө жыл башынан тарта Азербайджанда бир катар өзгөрүүлөр байкалды. Маселен, февраль айында президент Илхам Алиев чет өлкөлүк валюта менен кредит алып, аны төлөй албай жаткан адамдардын карызын кечүү тууралуу буйрук чыгарды. Ошондой эле пенсия жана студенттердин стипендиясын көбөйттү. Мындан тышкары Карабах согушунда каза тапкандардын үй бүлөлөрүнө бир жолку кошумча кенемте берүүнү чечти. Ал түгүл Алиев өткөн айда соңку 15 жылда биринчи жолу жергиликтүү телеканалга кенем маек курганын, региондордогу жергиликтүү эл менен мурдагыдан көбүрөөк жолуга баштаганын азербайжандык журналисттер белгилеп жатышат. Эң башкысы Илхам Алиев 16 мартта Нооруз майрамына карата абактагы 400 адамга мунапыс берди. Анын алкагында өлкөнүн ичинде да тышында да саясий туткун деп мүнөздөргөн 51 адам боштондукка чыкты. Алиевдин акыркы кадамдары жана билдирүүлөрү эмнеден кабар берет? Бул реформанын жышаануу же бийликтин өзүнүн көздөгөнү барбы? Бул суроолор боюнча Азербайжан коомунда пикирлер кача. Ал эми оппозициядагы Реал партиясынын жетекчиси Илгар Мамедов соңку окуяларды материалдык мүмкүнчүлүгү азайып бараткан бийликтин аргасыз кадамдары деп мүнөздөдү.
Качанки биз көрсөк мекемелер түзөлдү.
Соттор оңолуп, шайлоо системасы жакшырса же саясий система өзгөрүп, бийлик оппозиция менен диалог куруу аракетин жасаса, ошондо гана биз жаңы доор башталды деп айтмакпыз. Азыр болгону үстүн гана жымсалдап, жаңычылдык катары көрсөтүп жатышат. Ошондуктан мазмуну жагынан мен жаңы нерсени көргөнүм жок. Болгону бийлик дүрбөлөңгөтүшүп жатканын сезип турам. Буга Азербайджандын материалдык мүмкүнчүлүктөрүнүн азайып, экономикалык атаандаштыкта өлкөнүн Армениядан жана Грузиядан артта калып баратканы себеп болууда.
Чынында Илхам Алиев өлкөдө саясий реформалар болот деген менен анын чоо жайын так айткан жок. Ал 2003 жылы атасы Гейдар Алиевдин оордун баскынан бери кеминде 4 жолу президент болуп шайланды. Акыркы ирет былтыр апрель айында өткөн шайлоодо добуштардын 86%дан ашыгына ээ болгону расмий кабарланган. Алиевдин 4-түнчү президенттик мөөнөтү мурдагыдай 5 эмес 7 жылга созулмакчы. Мындай өзгөрүү 2016 жылы Азербайджандын конституциясына киргизилген. Ошондой эле 2009 жылдагы референдумдан кийин президентке чексиз шайлоого катышууга мүмкүнчүлүк берилген. Баса 2017 жылы президент Илхам Алиев жубайы Мехрибан Алиеваны биринчи вице-президент кылып дайындаган. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Берүүбүздү улантабыз. Сириядагы согуш 10 000 деген карапайым адамдын өмүрүн кыйып, жарадар кылды, миллиондогон адам мекенин таштап качты. Мындан тышкары туткун болуп, өмүрүнүн бир нече жылын кулчулукта өткөргөндөр да бар. Алардын бири тууралуу Али Токтокунов айтып берет.
Надя Баркатгас. Азаштыл Азер.
Менин аты жөнүм Надя Баракат Касым. Талюзар айылынан болом.
Гүлдүү жашыл көйнөкчөн. Кочкул кызыл чоң жолугун башына салынып, мойнун кошорогон. Чырмына караганда 45-теги аял. Сулууча келген кара тору жүзүнүн сыр өчкөн. Муңдуу көздөрүн жерден айырбай, тике карай албайт. Басынкы үнү менен оор тагдырын баяндап жатты. Ал бир нече жыл мурда эле балалуу да, бактылуу да аял болчу.
2014 жылы баарынан айрылдык. Ислам мамлекети тобу басып кирди. Бала бакыра, аял эркек, жалпысы 300 киши элек. Эркектерибизди өзүнчө бөлүп, жерге көмкүрөсүнөн жаткырышты. Көрпө төшөктөр менен үстүлөрүнөн жабышты. Анан өлтүрүштү.
Надия Сириянын түндүгүн туруктаган Езид элинин кызы. Анын тагдыры террорчулар талкалаган башка жердештеринкинен көп айырмаланбайт. Айырмаланганы, Надия өзүн ислам мамлекет атаган террордук топтун туткунунан аман кутулду. Аманчылыкка чейинки 5 жылдык өмүрүм азапка чырмалды, дейт бул аял.
Кээ бирибиз кеминде 10 жолудан сатылдык. Малды базарга алып чыккандай эле. Мени Сауд Арабиялык аял сатып алды. Колго эле чаба берчү. Ошентип ал колумду 3 ирет сындырды.
Надиянын оң колу манжаларынын учунан чыкканагына чейин гипстелип таңылган. Бирок аны азыр колунун дарты эмес, балдарынын тагдыры катуу түйшөлтүп тургандай.
Korak birine avedera diter.
Diyin oksam oğlumdu Damask'tağı çölge alıp getişiptir. Alcaka baldardı 4 maşinege jüktüp arışıptır. Kızım İslam mamleketinin Irak'tağı joğuçusunun koluna tüşüptür. Hazır kaydekenin bilbeyim.
Kaç kıl bayki Irak ya onu zan ülkeler yasak eni.
Сириядагы жарандык согуш тутанганына марттын 15-инде толук 8 жыл толду. Жарандык согушка террорчулар дагы аралашып, Ислам мамлекети тобу Сирия менен Ирактын чоң бөлүгүн 2014 жылы басып алган, халифат орнотконун жарыялаган. Террорчулар менен Сирия өкмөтү да, ага каршы чыккан куралдуу оппозиция да эки тарапты колдоп, АКШ, Орусия өңдүү башка өлкөлөр да күрөштү. Ошол күрөшкөндөрдүн бири жергиликтүү күрд, араб, түркмөн отрядтарынан куралган Сирия демократиялык күчтөрү альянсы. Алардын аскер операцияларына Кошмо Штаттар абадан колдоо көрсөтүп келет. Альянс Ислам мамлекети тобунун акыркы чеби Бахуз толук кулаганын 20 мартта жарыялаган. Жүздөгөн согушкерлер багыныптыр. Акыркы күнү жана альянс чөлкөмдү камалоого алган ага чейинки жумаларда миңдеген адам колдорун көтөрүп чыга беришкен.
Кадырман Нугарман, сиз Али Токтокуновтун баянын уктуңуз. Эми жергиликтүү кабарларга кайтып келсек, Бишкектеги Ак Кула ат майданында кече Нооруз майрамына арналган ат оюндары өттү. Көрмандардын негизги көңүлү көкбөрү оюндарынын финалына бөлүндү. Ал жакта 3-чү жыл катары менен финалда Ынтымак менен Достук командалары ойношту. Кененирээк Самат Жумакадыров айтып берет.
Быйылкы көкбөрү оюндары былтыркыдай эле эки лиганын алкагында өттү. Тагыраагы биринчи лига жана жогорку лига. Биринчи лига катышуучу командалардын санынан быйыл рекорд койду. Ага жалпысынан өлкө боюнча 25 команда катышууга макулдугун берген. Андыктан команданын көптүгү биринчи лига оюндарын олимпиадалык система менен, же болбосо утулган команда турнир менен кош айтышкандай система менен ойнотулду. Мына ушу биринчи лигада 25 ичинен иргеле отуруп Бишкектин Келечек жана Таластын Алканата командалары финалга чыгышты. Бирок финалда Алканата алгачкы мүнөттөрдөн баштап демилгени колго алса, оюндун аягын 5-1 эсеби менен бүтүрдү. Ал эми жогорку лигада күтүлгөндөй эле финал Ынтымак жана Достук командаларынын арасында өтүп, бул жерде да айыгышкан таймаш болгон жок. Биринчи таймда эле 4 улакты жоопсуз салып жиберген Таластын Ынтымак командасы оюндун жалпы жыйынтыгын 6-1 менен бүтүрдү. Мындай жеңиштин ир эсеп менен келишин Ынтымактын чабуулчусу Сейитбек Анарбек уулу алдын ала даярдыкты команда мыкты деңгээлде өткөргөнү менен болжоду.
Бул оюнга бир айдан бери даярданганбыз. Достук командасы албетте бул Кыргызстанда номер 1 команда. Достук командасына терең ыраазычылык билдирип кетебиз. Анткени дегенде бизге ушундай эки команда кооз оюн курдук. Достук командасы күчтүү команда болчу. Биз мынчалык күткөн эмеспиз, бирок Кудай биз тарапка ооматын оодуруптур. Ошо бүгүн 6 улак салып 6-1 эсеби менен жеңишке жеттик.
Ал эми Достуктун оюнчусу Таши Майлыбашев финалда атаандашына ири эсепте утулушун команданын аттары жакшы даярдалып суутулбай калган менен түшүндүрдү.
Бүгүнкү оюн аябай жакшы өттү. Тынч, бөдө кырсыктан сырткары жакшы оюн болду деп ойлойм мен. Эл үчүн күн ачык. Эми биздин алар да мыкты командалар. Кыргызстандын эң алдыңкы командалардын бири алар да эле. Бизде дайындыгыбыз кеч болуп калды. Биздин 4-5 балабыз Саудия Аравияга кетип аяктан келгичекти. Аттарыбыз субай калды болгону ошо. Аттарыбыз токтоп калды. Ошо ошонубуздан жаздык го дейбиз.
Мына ошентип Ынтымак командасы 3 ирет Достук менен Нооруз турнирине кез келип 3 ирет катары менен утуп алып да отурат. Ал эми Достук командасы алдыдагы 9 майда боло турган көкбөрү оюндарына даярдыкты күчтөп, бүгүнкү кеткен кемчиликтерди кайталабоонун аракетин көрө турган команданын дагы бир улакчысы Бауш Султанбеков Азаттык айтып өттү.
Кудай буйруса 9 майга жакшы эле башка аттарыбыз бар. Ошолорду туура тандап, балдарга туура отургузуп, быйыл Изборго кеч чогулуп калдыгыз негизи. Ошодон аттарыбыз да семиз болуп калды, токтоп калдык. Силердин ишенишиңерди актай албай калдык мына да Нооруза. Буйруса 9 майда аракет кылабыз. Аллада аныкы менен буйрук.
Айта кетчү жагдай, жогорку лигада Бакуат Талас командасы 3-чү орунду алса, биринчи лигада Нарындын Соңкөл командасы коло медалга ээ болду. Ошондой эле Соңкөл командасы мыкты ат наамында калып кетти. Бул команданын 5 кашка аттуу аты быйыл турнирдин ачылышы жана ортону эч кимге бербегендердин бири болуп чыга келди. Алдыда эми көк бөрү боюнча ири турнир 9-май жеңиш күнүн урматына өтмөкчү. Бул турнир Нооруздан да күчтүү деңгээлде өтөөрү бышык. Себеби ал учурга чейин учурда Дубайда көргөзмөдө жүргөн күчтүү командалардын улакчылары да катарга келип кошулмакчы. Сама Жумакадыров, Азаттык.
Кадырман угарман, биз ушу менен Азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсүн жыйынтыктайбыз. Бир саам тыныгуудан кийин 2-1 форматындагы маекти сунуш кылабыз. Анын коногу бул ирет Элмурза Сатыбалдиев болгон. Андыктан биздин толкундан алыстабай турмуз. Бишкекте саат 7:30 Обода Азаттык радиосу. Саламатсызбы, бүгүн 22 март, жума, таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Алдыдагы жарым саатта 2-1 форматындагы маегин уга аласыз. Азаттыктын маегинин бул жолку коногу мурдагы башкы прокурор Элмурза Сатыбалдиев болду. Апрель окуяларынын учурунда тынч жарандарга ок атууга айыпталып соттолгон Сатыбалдиев ошол маалдагы жагдайды мурдагы президент Курманбек Бакиев менен байланышы жөнүндө айтып берди. Биздин толкундан алыстабай туруңуз. Таңкы берүүлөрдү Бишкек студиясына мен Касым Рахманкулов алып барып жатам. Оолу ушул сааттарга чейин жаңылыктар топтом менен таанышып алыңыз. Аны кесиптешим Замира Кожобаева даярдаган.
Рахмат, саламатсызбы. Ирактын бийлиги Мосул шаарында дарыяда эл ташкан кеме чөгүп 70 ашуун киши набат болгонун билдирди. Каргашалуу окуя 21 мартта эл Нооруздун майрамдап жаткан маалда болгон. Ниневия провинциясынын жарандык коргоонуу бөлүмүнүн башчысы полковник Хусам Халил өлгөндөрдүн көбү аялдар менен балдар экенин айтты. Ал Тир дарыясында издеп куткаруу иштери жүрүп жатканын кошумчалады. Ички иштер министри генерал Саат Маан 55 киши куткарылганын билдирди. Коопсуздук кызматынын атына табаган өкүлү кемеге 100 ашуун киши түшүп алгандыктан ал сууга чөгүп кеткенин айтты. Ирактын премьер-министри Адил Абдал Махти бийликке иликтөө жүргүзүүнү тапшырды. Пакистанда студентти сабап өлтүргөндөр өмүр бою кесилди. 2 жыл мурда өлкөнүн түндүк батышында Абдул Вали Хан университетинин студенттери Машал Хан аттуу 23 жаштагы жигитти социалдык тармактарда жаратканга карат келтирген маалыматтарды жайылтат деп соол менен сабап өлтүрүшкөн. Айыпталгандардын бири Ариф Хан премьер-министр Имран Хандын Техрик-и-Инсаф партиясына мүчө экени аныкталган. Окуя боюнча ондогон кишилер кармалган. Алып, бир жыл мурда бир адам өлүм жазасына тартылып, 5 адам өмүр бою эркинен ажыратылган. Орусияда кыргызстандык мигранттарга мунапыс жарыяланды. Миграциялык кризлерди сактабай жүргөн кыргызстандыктарга 22 апрелге чейин Орусиянын чек арасынан чыгып, миграциялык картасын жаңыртууга мүмкүнчүлүк берилди. Бул тууралуу Москвада кыргыз элчилиги кабарлады. Мындай жеңилдик Орусиянын президенти Владимир Путиндин Кыргызстанга боло турган мамлекеттик сапарынын алдында эки өлкөнүн башчыларынын деңгээлинде жетишилген. Мурдагы судья Эльвира Жаркеевнин иши сотко өттү. Башкы прокуратура Свердлов райондук сотунун мурдагы судьясы Эльвира Жаркеевага айыптоочу бүтүмдү бекитип берди. Бул тууралуу башкы көзөмөл органынын маалымат кызматы билдирди. Ага ылайык Жаркеева кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу, алдамчылык, коррупция жана атайлап акыйкатсыз чечим чыгаруу беренелери менен козголгон кылмыш иликтенип өтүп сотко ашырылды. Тергөөнүн божомолу боюнча Эльвира Жаркеева 2016 жылдын 15 августунда ири өлчөмдө акча өндүрүп алуу тууралуу мыйзам сотору нарызды канааттандырып, Кытай жаранынын кызчылыгын коргоон чечим чыгарган. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги жазгы чугул кырдаалдарга даярдык тууралуу маалымат берет. Бул тууралуу аталган министрликтен басым сөз катчысы Эльмира Шерипова Азаттыкка билдирди. Анын айтымында жыл сайын жазында күтүлүүчү түрдүү табигый кырсыктардын алдын алуу иштери боюнча тиешелүү адистер маалымат беришет. Мындан тышкары 2018 жылдагы ишмердүүлүгү жөнүндө дагы айтылмакчы. Жаз келип күн жылганда дарыялардагы суулар ташып, нөшөрлөгөн жаандан пайда болгон сел айыл кыштактарды, айдоо аянттарын жууп кеткен учурлар арбын болот. Брюссельде Евробирмдикке мүчөлкөлөрдүн 2 күндүк саммити башталды. Анда Брекситтин мөөнөтүн узартуу маселеси талкууланат. Мурдараак премьер министр Тереза Мей Британиянын Бирмдиктен чыгуу мөөнөтүн 30 июнга чейин узартууну өтүнгөн. Мей француз президенти Эммануэль Макрон жана Европа кеңешинин жетекчиси Дональд Туск менен жолугушат. Лондон 29 мартка чейин Евробирмдиктен кайсы жол менен чыгып кетүүнү чечиши керек. Болгариянын башкы прокуратурасы башкаруучу Гер партиясынын төрагасынын орун басары кантип кыймылсыз мүлк сатып алганын иликтөөнү баштады. Буга Эркин Европа Азаттык радиосунун болгар кызматынын иликтөө материалы себеп болгон. Иликтөөдө Гер партиясынын төрагасынын орун басары Светлан Светанов 2018 жылдын июнунда София шаарында Артекс курулуш компаниясынан өтө кымбат баалуу батирди базардагы баадан 4 эсе арзан, башкача айтканда 2 эски батирге айырбаштап алганы жазылган. Экс-президент Роза Отунбаевага чыгаан айымдар үчүн Кувейт сыйлыгы ыйгарылды. Сыйлык Нооруз майрамынын алдында Кувейттин борбору Эл-Кувейт шаарында Эмир Шейх Аль-Ахмад Аль-Жабир Аль-Сабахтын катышуусунда тапшырылган.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Замира Кожобаева тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды Азаттык Чекиторг сайтыбыздан да толугураак окусаңыз болот. Ошондой эле сайттан аналитикалык макалаларды да барактасаңыз болот. Эми кезек 2-1 форматындагы маекте. Азаттыктын 2-1 маегинин бул жолку коногу мурдагы башкы прокурор Элмурза Сатыбалдиев болду. Апрель окуялардын учурунда тынч жарандарга ок атууга айыпталып соттолгон Сатыбалдиев ошол маалдагы жагдайды мурдагы президент Курманбек Бакиев менен байланышы жана саясатка аралашуу дымагы боюнча айтып берди. Элмурза Сатыбалдиев менен Бурулкан Турдубек кызы жана Бакыт Асанов маектешти. Анда чогуу тыңдайлы.
2016 жылы сиздин жаза мөөнөтүңүздү бүтүрүп дээрлик шарттуу бошотулдуңуз. Анан былтыр 17 жылы биротоло жаза мөөнөтүңүз бүттү, 10 жыл жаза деп чектелген да апрель окуясындагы окуяга байланыштуу сизди жазалашты сот тарабынан жазаландыңыз. Сиз өзүңүздү күнөөлүүмүн деп эсептейсизби?
Мен ошол 2010 жылы 7 апрелден кийинки журналисттерге биринчи берген маегимден баштап бүгүнкү күнгө чейин айтам, мен өзүмө күнөөлүү эмесмин деп айта албайм. Мен өзүмө күнөөлүү сезем моралдык жагынан, себеп дегенде мен ал бийлик менен иштедим. Мен ошол каргашалуу окуя, кандуу окуя болуп атканда мен 7-кабатта отургам, мен иш бөлмөм ошол жерде болчу. Анын ушунун баардыгын карап туруп мага менин табигатым жол бербейди, мен күнөөлүү эмесмин деп айтканга. Бирок канчалык деңгээлде юридикалык жактан, укуктук жактан күнөөлүүсүң, ал башка иш. Мен ошентип өзүмө күнөөлүүмүн деп өзүм жазаладым. Мен өзүмө тергөөгө алып бардым, өзүмдү өзүм соттоттум.
Башкача жолуңуз бар беле? Ушундай жагдайда
эмнеге башка жолу жок? Башка жол менен качып кетсе болмок, бир эле оңой жолу, сыртта жүрүп алып актанганы болмок. Бирок мен өзүмүн айттым го, мен өзүм юристмин, баягы кылмыш саясаты боюнча юридикалык баа берип өзүмө, мен өзүм ак экенимди ушул жерде, өзүм мекенимде, өзүм Кыргызстанда жүрүп далилдейм дедим. Анан акыры тетиринчи болуп калды. Бирок ушул жазалаганга дагы, жазаңызды өттүңүз дедим, жазалаганга дагы баардыгына биз мойнусундук. Мен гана жалгыз эмес, ошол апрель окуясы боюнча мына суд алинип дагы. Биз ойлодук, биз баары мамлекетчил инсандарбыз. Мен өзүмдү бүгүн ушундай сезем, суд алинип дагы сезем, ошол жерде Турсункулов, Жороев, биз баардык унчукпастан ушул бийликтин кылган соттук бир жаман жактарына моюнсунуп берди. Эгер Кыргызстанда стабилдүү болсо, апрель окуясын ушу Эл Мурзаны же болсо Муратты же болсо Каныбекти камаса стабилдүү келет десе, мейли камалайлы деп унчукпай барып отуруп жазабызды өтөп келдик. Бирок бул эч кимге укук бербейт. Мисалы мени ушу апрель окуясын ушул күнөөлүү экен дегенге. Аны мен гана өзүм айта алам. Эмне дегенде?
Бирок мыйзам боюнча, сот боюнча соттун чечими бар.
Сот боюнча соттун чечими бар. Мыйзамсыз, сабатсыз, былжыраган соттун чечими бар. Аны окусаң күлөсүң.
Негизи башка айыпты конкреттүү айтсаң, юридикалык.
Менин мага койгон айып ушул Курманбек Салиевич Бакиевдин жанында жүргөн, маалында отставка бербеген деп эле сот өзүнүн жыйынтыгында ошентип эле соттоп коюшту.
Бирок сиз айтып жатпайсызбы, мына моралдык жактан күнөөмдү сезип ага моюнсундум депчи, бирок мыйзамдык жактан буга макул эмесмин депчи. Анан бирок эртедир кечтир ал мыйзамдык жагын оңдоого туура келет го дейм. Ошон үчүн сиз кайсы бир деңгээлде эми бирок мөөнөтү да өтүп кетти, аны кайра буздуруугачы?
Жок, мөөнөт эмнеге? Мөөнөт өтпөйт. Буну мен айткам го, буну тарых өзү тастыктайт. Керек бул. Себеби апрель окуясына мына туура баа бербей мына бизди мамлекет көрүп турасыңар, мен муну 9 жыл мурун айткам, ушул нерсеге туура баа бербей биз өнүкпөйбүз.
Жакшы, андай
болгондо болбойт.
Андай болгондо суроо да ушул апрель окуясы канча тагдырларды талкалады? Ал мамлекеттин ордуна башына түшкөн оормушкулду айтпаганда дагы, эми бул албетте бул максат ошол жана түпкү максат ушул кландык үй бүлөлүк башкарууга каршы турабыз деген күчтөр чыкты. Эми баардык объективдүү субъективдүү себептер бар, ал өзүнчө маселе да. Сиздин көз карашта апрель окуясына ким күнөөлүү? Ушул адамдарды кан төкпөй туруп Ишкашса болот беле.
Апрель окуясынын чыгышына биздин 91-жылдан бери туура эмес эгемендүүлүгүбүздү туура эмес кабыл алгандан кийинки келип чыккан болуп аткан иштер.
Туура элдердин айтып жүргөн, коомчулук айтып жүргөн сөзү 2005-жылдан баштап мен да чоң жетекчилик бийликти иштеп койдум дейм. Ал мал да туура эмес көрүнүштөр болгон, бул болот, бул боро берет. Бирок ага кан төгүлгөн абзел эмес болчу. Аны кереги жок.
Бирок мындай системаны күнөөлөм, абстрактуу жалпы күнөөлөө эң оңой да. Жалпысынан анчы. Бирок конкреттүү адамдар, конкреттүү окуялар жөнүндө кеп болуп жатпайбы? Маселен, ошол эле сиз айтып жатасыз, үй бүлөлүк башкаруу депчи. Үй бүлөлүк башкаруу деп мурдагы президент Курманбек Бакиевдин инилери, балдарынын бийликке аралашып, бейформал түрдө баардыгын башкарып жаткандыгы бул эми чындык эле болчу да. Чындык анан кайсы бир деңгээлде кантип анан аларды актоо аракетин бүгүн айтсак болот?
Актоо аракетин эч ким айткан жок. Мен мисалы үчүн сизге каршы чыга албайм, сиз туура айтасыз. Туура, инилери, баласы мамлекетте иштеген. Эми ал мындай да, эл, кыргыз эли же шайлоочулар шайлайт. Жогорку кеңеш шайлайт, президент шайлайт. Мен бир дагы шайлоо жаты менен жумушка келген эмесмин. Демек эл өзү шайлаган бийлик деп биз жогорку кеңешти айтабыз, президентти айтабыз. Ошого ишенбөөчүлүк кеткен, ошолордун иштөө жаатында кемчиликтер кеткен. Ошончу мына КСП-ди деп айтасыңар. А бизге окшогондор, мисалы үчүн мен эч качан элдин элегинен өтүп же болбосо элдин добушуна ээ болуп келип иштеген эмесмин. Ошончу айтам. Эгерде мени бирөө дайындадыбы, мен туура эмес иш кылдымбы, мени дайындаган адам жазалаш керек. Эгер өзү жазалай албаса, ал мени сотко бериш керек.
Сиз мисалы үчүн ушул сиз айтып атпайсызбы, дайындаган адам жазалаш керек деп атпайсызбы? Сиз башкы прокурор болуп иштеп туруп, сизди ушу апрелдин алдында кызматыңыздан бошотуп, анан кеңеш чыгылды да. Бул ушул жанагы үй бүлөлүк башкаруунун ичиндеги ишара тирештин бир курмандыгы болдуңуз деп атышат. Сизди мисалы үчүн Жанышбаев менен жакын болгон үчүн Максимдин басымы күчтүү болуп, анан ошондон сиз башкы прокурордук кызматтан кеттиү деп атасыз. Сизди демек ошол ички тиреш кызматтан алдыбы, же болбосо кемчилигиңиз кызматтан алдыбы? Эмне болуп кызматтан алды?
Балким мен бул суроого дагы мен өзүмө өзүм көп жооп берген аракет кылам да, мен жооп таппайм. Себеп дегенде сиздин айтканыңыз да туура болушу мүмкүн. Балким тиги кишиге ушундай баш прокурор керек эмес болуп калган, же болбосо бирөө жарымга керек эмес болуп калган. Бирок мен кандай кабыл алдым десем, мен аны туура кабыл алдым. Себеп дегенде мен өзүмө мамлекетчил инсан катары, мамлекет тарбиялаган инсан катары, мен жада калса мына Алмаз Шаршенович мени түрмөгө жөнөттү го, мен кезектеги кызматка жөнөткөндө эле эч ким капа болбой эле ушу мамлекетке керек экен, ошол жерде кызмат өтөп келишим керек экен деп барып өтөп келдим. Ошон үчүн мага жеңил болду, мен кыйналганым дагы жок.
Башкы прокурор катары ката кетирдиңизби ушул?
Баш прокурор катары мен ката кетирбедим, же болбосо мен ушунчалык жакшы иштедим деп айта албайм. Бирок көрүнүктүү мына элге болгон же коомчулук болгон мындай мен кылмыш же болбосо мындай зыян келтирүүчү нерсе баш прокурорго мен жасаганым жок. Мен аны туура айтам. Ошондуктан айтылам да, мындай чоң ката жумуштан кете турган ката кылган эмес.
Эми Элмурзан мырза, бул суроо абдан көп берилсе керек. Ушу Бакиевдердин башкаруу жылдарындагы жанагыдай процесстердин кетип жаткандыгын көрүп, өзүңүзгө ошол учурда суроо берип, ушул туура эмес кетип жатат деген учур болгон эмес беле? Эгер болсо, эмне үчүн кайсы бир аракеттер көрүлдүбү?
Мындай да,
Бакиевди сиз айта алдыңызбы?
Сиздин мүмкүнчүлүгүңүз бар болчу.
Мамиле жакшы болчу деп
айтыпчу. Мен де кызмат жагынан дагы мүмкүнчүлүк бар эле. Андан кийин мени билесиңер, мен Курмек Салиевичтин эң кенже иниси Марат Бакиев Салиевич менен чоңоюп, чогуу өсүп. Менде сен айтмакчы мүмкүнчүлүк бар эле, эгер ошондой нерсени байкасам. Мындай да бир нерсени түшүнүш керек да. Мен 40 жашымда баш прокурор болдум. Жаш келдим. Ошол 40 жашыма чейин калыптанганга чейин ушулардын баардыгын мен көрүп жүрбөдүмбү? Балким мен ошол маалда жаштык кылып түшүнгөн жокмун аны. Мисалы үчүн Максимдин иштеп атканын, мисалы үчүн Жаныш Бакиевдин ал кызматта иштеп жүргөн мен туура эле кабыл алып жүрдүм. Себеп дегенде ал аскер кызматкери, ал тиги Курмек Салиевич бийликке кери чектилип полковник наамына жеткен, бир нече чоң башкармалыктарды баштап жүргөн. Айттым го, бунда
Bunu söylesek göğürak söylep kalabız da. Tura men aytam o. Men ukugum bar ele girgeni. Men mümkünçülük başkalarga da meniki balkim joğurraq ele men dost markul aytsam bolmak. Birok men munday nerseni aytkanım emesmin.
Bu tajribanın jetişsizligi boldubu je saiyasi intrigalarga aralashuu
Ya men misal üçün dayda bağı koygan yerde işte degen, buyurgan yerde işte tapşırgan jumuşdu kıl degen insan katar ele bağı asker kızmatkerinden oşo ele men kızmatım ötöp koydum. Birok мага мына эч кандай булардын үй бүлөлүк башкаруусу же болбосо бирөөнүн буйругу менин жумушума мындай терс таасир тийгизген жок. Мага буйруктар бере албачу. Мен ар дайым өзүмүн мына өзүң айткандай мен кире алчум, айта алчум, бул туура эмес, муну мындай кылыш керек, муну тигиндей кылыш керек деп баш прокурор катары түшүндүрүп чыга алат элем. Мен ынандыра алат элем ал кишини.
Сиз жантан бери айтып жатпайсызбы, мен мамлекетчил адаммын депчи. Ошондуктан ар бир кадамымды ушу мамлекетке пайдалуу иш кылып атам деп эсептейм депчи. Сиз ошол учурда Бакиевдеги ошо үй бүлөлүк бийликти мамлекеттик иш катары кабыл алып алгансыз го дейм.
Жок. Туура сурооң бардыңбы? Күлүп суроо берип атасың. Жок, андай кабыл албайсың да. Мамлекеттик жумуш деген ал мындай. Мамлекетчил инсан дегендиги жүрүм турум башкача болот. Мен өзүм мамлекетимди сүйөм. Мен өзүм мамлекетимди жакшы көрөм. Мен ошон үчүн мамлекетимде калдым, жүрөм. Бүгүн ошон үчүн сен мени бул жерге чакырып отурасың. Бирок ошол үй бүлөлүк башкарууну сен мамлекеттик башкаруу кылып мындай айырмалы айылбай калыпсың деген суроого кошулбайм. Себеп деген ал айырмаланат. Мен ошол жерде иштеп жүрүп, мен аны байкаганым жок деп айта албайм. Мен байкадым, бирок мага тоскоол кылган жок ал. Себеп дегенде мен баш прокурор элем, менде дагы бийлик аябай чоң болчу. Мен мыйзамдуулуктун мыйзамдуулукту карай турган туу чокусунда отурган.
Жок, мамлекеттик кызыкчылыкка каршы келип атканын байкаган эмес белеңиз. Ошол үй бүлөлүк башкаруу.
Мисалы үчүн айтчы, мына бир нерсени айт, ошону мен.
Мисалы, ошол эле Медет Садыркуловдун өлүмү боюнча деп коелу да. Дал ушул өлүм ошол учурда абдан жашырылып, коомго көпчүлүк билип турса дагы авария болду деп алдап жатканын көпчүлүк сезип турду да. А эмне себептен сиз ошол учурда туура эмес кетип бараткандыгын байкаган жоксуз?
Мындай болду да. Медет Шаханович Садыркуловдун ошол 2009 жылы 13 мартта 13 март менин туулган күнүм. Эгерде силерде маалымат болсо, мен андан 2 күн мурун жооп сурап, ушунчалык иштедим, эс алганым жок. Үй бүлөлүк бир майрам кылайын деп сыртка чыккам 3 күнгө. Мен келгенимде мен столумда маалымат жатыптыр. Бул баягы өзүң айтмакчы ДТП болду деп, жол кырсыгы. Анан жол кырсыгы дегенде ошо кылмышты өзү милиция ачат. Прокуратура көзөмөл болот. Чын айтайын, мен ушул жерде бир аз өзүмүн шектенгеними дагы баягы деп коет, кыргыздын ой иштей берейинчи, эми жүрө берейинчи деген нерсесин алдырып койдум окшойт. Мен муну терең изилдегеним жок. Бул ушул нерсе мага бир аз керек эместей болду. Мен дагы ушул бүт кыргыз элинде, кыргыз коомчулугундай кичине мындай сезгендим да бул нерседенчи. Анан баягы биринчи жолу балким мен жок элем, мен жок маалда болгон нерсе деп мен көз жумуп салдым.
Ушул сыяктуу нерселердин баарында көз жумуп жүргөнүңүздү мындай мойнуңузга аласызбы?
Алам.
Анан мамлекеттик кызыкчылыкка каршы келген деген ушунун баарына.
Мамлекеттик кызыкчылыкка каршы келди мунун баардыгы деп мындай да мен айттым го, мени 7 жаштайыман мамлекет ушу интернатты Бакиевде баккан. Мен эч качан мамлекетиме чыккысыз кыла албайм. Балким мен ойлогом бул мамлекетке керек нерсе болгондур деп.
Мына апрель окуясы боюнча сөз сүйлөп атпайбыз, мына саналуу күндөрдөн кийин болот, мына 9 жыл өттү. Анан биз дайым айтат эмеспи, муну мезгил көрсөтөт, тарых тарзылайт деген сыяктуу универсалдуу жооптор бар го. Кайсы бир деңгээлде мезгил өттү?
Өттү. 9 жыл дагы өттү.
9 жыл өттү. Мына эми ушул 9 жылдын өткөндөн кийин сизде кайсы бир ойлонуп жыйынтыкка келсеңиз керек? Бүгүнкү көз карашыңыз кандай?
Апрель окуясында күнөөлүү эместер боюнчабы?
Жалпысынан ошол Бакиевдердин ролу боюнча.
Мисалы үчүн мен бир нерсени айтам. aprel okuyasına çeyin, yoksa şu aprel okuyasına okuyası günü bakayım, yıldırga ok atam diye oturmasa gerek. Bu vardığı...
Siz bocam alınız mı, tak bilesi mi?
Diyor, ben tak bileyim. Sebep degen de, Kuday'da kanday düşündürse olasında, 9 yıl öttü, ben bir neresen aytam, eğer al, kaladı, kalavadı, meyli, bizi gün öyle kıldı, 20 yıl verdi, bizi 10 yıldan verdi. Бирок бир тараптуу, бир тараптуу тергөө, бир тараптуу сот болгон, анын гана азыр айта алам да.
Сиз айтып жатпайсызбы, Бакиев ошол курал колдонуунун ниети жок болгон, муну так билем деп, сиз жанында болдуңуз да ошол учурда, туурабы? Кирип жетиси күнү Бакиев менен жолукканга мүмкүнчүлүк болдубу?
Анан эки жолу жолуктум.
Эгер жолуккан болсоңуз, бирок кандай болгондо да 90 адам каза болбоду. Эгер бирөө каза болбосо айтат элек, а курал колдонгон жок, бул кайсы бир провокация болушу мүмкүн дегендейчи. Ак үйдүн үстүндөгү снайперлер жөнүндө кеп болуп атат. Анан ошонун баарын көз жумуп коюп айтуу
канчалык туура? Ак үйдүн сыртта туруп алып
баткан баары сүрөт. Бирөө аткан, бирөө аткан аскерлерден каза болгон жок, жөнөкөй элден каза болду да.
Жок, ошону атайын кылат да. Ким мен айтпайм ба? Бирөөлөргө керек болгон бул. Ошолор кери керектиги үчүн атайын да элди атат анан ак үйлөгү аскерлерден дагы үчөө каза болбодубу кокусунан.
Ошо жетиси күнкүн эстеп көргөйлү, эми бул баягы тарых үчүн эле керек болсо керек.
Мен азыр дагы мындай так айта алам, эмне дегенде эң акыркы ак үйдөн мен чыкканмын, ак үйдү мен өткөрүп бергенмин, сүйлөшүүлөрдү жүргүзгөнмүн. Өзүңүздөргө маалым болгондой, саат 2:00 баштап биринчи кан төө болгондо мен өзүм чуркап ГКБ имаратына баргамын, өзүмчүлдүк кылып бирөөдөн уруксат сурабай барып ошол жерде жолугушканмын Абдыганы Эркебаев менен, Иса Шешенкулов, Омуркулов менен, Темир Алимбаев.
Алар бирөө чыккан кезде же ичине кирген?
Жок, мен ичине киргем. Оо, камактан кирип бир нерсе кылайлы, атыш болуп атат дегенде ошолор мага айткан, элимизге сенин колуңан келбейт, бизди тигилер менен сүйлөштүр. Мен айткам, мен президентке алып кире албайм, мен дагы башбаканга, өкмөт башчыга алып барайын. Ошондо мен 7 апрель боюнча мен баардыгын билем, эмне болгонун билем. Сен айтып атпайсың, 90 адам мындай өлүп калбайт да деп, каза болуп калбайт. Өлгөн адам күнөөлүү болбойт, өлүк улук бизде, кыргыздарда айрыкча, ошо адам затында. Бирок 90 адам ошол аянтта өлдүбү, өлбөдүбү, сен аны билбейсиң. Сиз билбейсиз, аны тергөө да билген жок. Соттун чечими бар, рахмат мырза. Соттун чечимине баш ийип.
Анан бирок аянтта өлгөн жок дегенди айта албайбыз го. Себеби биздин күйөө болгон журналисттер бар, ушул жерде өлгөндөрдүн сүйөктөрү сүйрүлгөн, фото факт, видео фактылар бар.
Бар, расмий органдар.
Алар кантип биз аянтта өлгөн?
Жок, ошо 90 мен санды айтып.
Мисалы Бакиев, революциячыл Бакиев. Алдагы 24 март ушул талап аркылуу келген. Ошол эле 7 апрелдеги оппоненттери, оппозициядагы чыккандар ушул алып келип шайлашкан. Шайлады го, бирок ушул колдоду да. Ушулар кайра өзүнө душман болуп чыкты, оппозицияга чыгып алышты да. Бакиев эмне үчүн ушул 4-5 жылга жакын аралыкта жек көрүмчү президентке айланды? Бул өзүнүн лидерлик сапатынын жетишсиздиги болдубу, же болбосо үй бүлөлүк башкаруудан жана баласынын туугандардын таасиринен чыга албай калдыбы? Эмнеден ката кетирди? Сиз кандай деп ойлойсуз?
Мен мисалы үчүн аналитик болгум келбейт. Мен муну 2010 жылга чейин түшүнө албасам, мына бүгүнкү күндө Алмаз Шарсенович бийликтен кеткенден кийин түшүнүп атам да. Сиз айтып атпайсызбы, булар чогуу келди революция жолу менен, аны эмнеге булар чекеге чыгып калды, бул өзү башкара баштады деген суроого ойлойсуң да. Азыр мына азыр мен толук кандуу жооп бере алам. Эгерде ошол маалда 24 март 2005 жылы келген команда чогуу иштегенде 2010 жылдан 2017 жылга чейин иштегенде иштешмек экен да. Мындай Робин Гуддардайчы. Айтышты го булар 2010 жылы келип алды, мына эми биз революция кылбадык, мен барып тиги бар финполицияда иштеп курсагын багып алсын, анан бул мындай кылып алсын, бул мындай кылып алсын. Мен балким деп атам. Мен азыр түшүнгөнүм ушул тиги киши революционный дух менен келгендерден айрылды. Кыргызстанды экономикалык саясий жактан өлүктүрөм деди, колунан келгенин кылды. Мен экономист эмесмин, бирок ошол маалда 2009 жылы билесиңер кандай экономикалык өсүштөргө Кыргызстан барган. Эми аны билебиз да, тышкы карыздан кутулуу деген тарыхта болгон нерсени ошо 2009 жылы кылышты го мамлекет. Ошондуктан мен ойлойм, баягы
Эми азыр көрүп атасыңар го, азыркы турмуш мына 2017 жылдан кийин кандай кетип атат, э? Бул баягы 2010 жылдан кийинкиге окшобойт. Бул баягы 2010 жылдан 2017 жылга чейин мына Робин Гудтордун тиги башкаруусу келди да. Ушуну балким Бакиев 2005 жылы каалабай жанында Робин Гудтордон айрылган да.
Бирок алардан айрылганы менен биздин жанына жалаң туугандарын,
вот молодец, сөзсүз балдарын жанына шылуундар келет. Ал бул бийликти мыйзам ошондой. Сөзсүз алардан айрылгандан кийин жанына бир шылуун келет, бир сабатсыз келет, бир баласы келет, бир атасы келет, бир иниси келет. Бул эми ал киши тандап отурду, балким тандаганга убакты жетпей калды. Ушуну түшүнүүгө жетпей калды.
Күнөөлүү деп ойлойсузбу сиз Бакиевди?
Кандай мен мисалы үчүн Бакиевди күнөөлүү эмес деп айта албайм?
Ооба.
Жок, кантип мен айтам эгерде ушуну алдын ала көрө албай, ушул окуя болуп кетишин көрө албай, өзү деле айтып атпайбы, мен ушул укук коргоорган жактарын кое берип коюпмун депчи. Буну көрүш керек эле, буну билиш керек эле.
Биз билгендей сиз ушул Жээнбеков, Сооронбай Жээнбековдун талапкердигин колдодуңуз. Азыр өзүңүз мындай бир колдогон саясатчылардын бири катары биз түшүнүп атабыз. Негизи азыр президент Сооронбай Жээнбеков эмнеден сак болуш керек бүгүн өзүнүн башкаруусунда?
Мени президентти колдогонум азыркы күндө дагы мындай көз карашым түз экени ал сыр эмес. Ал үчүн эмнеден сактаныш керек? Жанында кеңешчилерден сактаныш керек. Баягы кеңешчи деген баягы кызматтагы кеңешчи эмес. Адам чечим кабыл алганда өзүнүн жүрөгү менен өзүнүн ички туюму менен кабыл алыш керек да.
Бир саясатка аралашуунун кандай рычагтары бар, кандай дымагыңыз бар?
Менде шайлоого катышуу балким ниетиңиз барбы? Мыйзам жол берсе эгер?
Ооба, менде эгерде мыйзам жол берсе, жок мыйзам жол берет, мага азыр эки кагаз жазып сотко кайрылсам соттугун алып коет. Мен сөзсүз көңүлүм каалоом бар мына 20 жылы жогорку кеңешке депутат болуп келсем деп. Себеп дегенде бир аз болсо дагы мамлекетиңе мына өзүң айтмактай бир пайда келтирем же бир жакшылык кылам десең сөзсүз колуңда микрофонуң болуш керек. Эгер сен саясатчы деп атсаң мен мына силер бүгүн микрофон берип атасыңар, мындай мүмкүнчүлүк 10 мүнөттөн менде жок болот. Ошондуктан мен сөзсүз барам, баргым келет. Мен ал менин каалоом, ал менин гана каалоом эмес, менин айлана тегерегимдеги адамдардын каалоосу.
Ошондо сиз партияңыз өзүңүздүн партияңыз менен барган атасызбы же башка кайсы партиялар менен амала түзүп атасыз?
Мен
убакыт аз калды.
Мен тиги түрмөдө отуруп ойлоп иним айтмакчы, кичине болсо да саясатка аралаш керек деп туура партия түптөгөнүм туура. Бирок ал партия менен барыш үчүн биринчиден менде каражат жок, эң негизги нерсе. Анан экинчиден мындай жалган үлгүрбөйм мен. Элдер мындай жарым жылачы коюп эле анан жалган үлгүр болуп атпайбы? Андай болбойт, элди алдап болбойт, коомду алдабаш керек. Биз мындай алдамчылыкка көнүп алдык да. Мен ойлойм, бир мага жаккан дагы айтайын, программаны жаккан деп дагы айтпайм. Программа бүт интернеттен алынган кооз сөздөр, популисттик сөздөр. Мен өзүмө жаккан ошол жерде жүргөн адамдарды могу мен иштей алам, могу мен жүрө алам деп мен принциптерин карап барам.
Кимдер болушу мүмкүн алар?
Чыгышсын биринчи. Азыр чыгарат да 20 жылга бир.
Жөн бирок саясатта оюнчулар саналуу эле да бизде. Бийликке мүмкүнчүлүгү барлар.
Жок, эмнеге айткым келет? Мен азыр сыр айтайын десең жок. Демек андай адамды мен ойлоп таба элекмин. Бирок ошондо топ түзүлүп калат.
Каражат жагынан алганда бизде ушу саясатчы мамлекетчил адаммын дегендердин көпчүлүгү эле бардар адам катары белгилүү болуп калды. Анын байлыктын булагын көпчүлүк көрсөтүп бере албайт.
Каяктан топ?
Мисалы сиздин бизнесиңиз барбы же өзүңүздү?
Азамат, ушул суроо жакшы. Мына көрдүңбү? Молодец, мен сага баа бердим. Каражатым жок. Менин атым бар, менин элим бар. Менин айылда 7000 тууганым эле бар. Азыр бир мандатка 3000 кеге.
Үгүт иштердин баары
ошонсо дагы эми
аны ошол мени тандаган партия кылат. Бирок өзүмө жараша менин келинчегим бир эки квартирасы бар. Ал менен кичине баягы квартиранттарды киргизип кичине жан багат.
Кадырман угарман Элмурза Сатыбалдиев менен болгон 2-1 форматындагы маектин видео версиясын Азаттыктын YouTube каналына да кирип көрсөңүз болот. А биз берүүбүздү бир саам тыныгуудан кийин кайра жандантабыз. Биздин толкундан алыстабай туруңуз.
Угарман Азаттыктан уктуруубузду Санжыра радиосунун жардамасынан соңулантабыз.
Бирге арзан тарифи. Бул толук бир айга видеого интернет, плюс акысыз чалуулар үчүн 3 сим-карта жана ар бир үй бүлө мүчөсүнө 40 гигабайттан мобилдик интернет. Бүт комплект үчүн абоненттик төлөм айына 1190 сом. Тарифке кошулуу өлкөнүн бардык областтарында жеткиликтүү. Эгер үнөмдөөнү дароо азырбаштаганыңыз келсе, анда жөн эле 0500 30955 номерине чалыңыз. Бирге арзан. Толук маалыматты 955 телефонунан жана переходи чекит о чекит кежи сайтынан алса болот. Ишмердүүлүк Кыргыз Республикасынын аймагында лицензияланган.
Жарнамалык кызматтын номери 440544. Санжыра радиосу.
Азаттык уналысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 8 оодо азат.